A 10-a lecțiune biblică, cu privire la profețiile lui Daniel, se găsește în capitolul 11 al cărții lui Daniel. Citim de la versetele 36 la 45. Repet, a 10-a lecțiune biblică din profețiile lui Daniel este în capitolul 11. Vom citi de la versetele 36 la 45, unde cuvântul Domnului ne spune în felul următor. Împăratul va face ce va voi. Se va înălța, se va slăvi mai pe sus de toți dumnezeii și va spune lucruri nemai auzite împotriva Dumnezeului dumnezeilor. Și va propăși până va trece mânia, căci ce este hotărât se va împlini. Nu va ținea seama nici de dumnezeii părinților săi, nici de dorința femeilor. Cu un cuvânt, nu va ținea seama de niciun dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai presus de toți. În schimb, va cinsti pe Dumnezeul cetățuilor. Acestui Dumnezeu, pe care nu-l cunoșteau părinții săi, îi va aduce cinste cu aur și argint, cu pietre scumpe și lucruri de preț. Cu ajutorul acestui Dumnezeu străin va lucra împotriva locurilor întărite, cui îl va recunoaște, îi va da mare cinste, îl va face să domnească peste mulți și le va împărți moșii ca răsplată. La vremea sfârșitului, împăratul de la miază zi se va împunge cu el și împăratul de la miază noapte se va năpusti ca o furtună peste el, cu cară și călăreți și cu multe corăbii. Va înainta asupra țărilor lor, se va revărsa ca un râu și le va înneca. Va intra și în țara cea minunată și zeci de mii vor cădea. Dar Edomul, Moabul și fruntașii copiilor lui Amon vor scăpa din mâna lui. Își va întinde mâna peste felurite țări și nici țara Egiptului nu va scăpa, ci se va face stăpân pe visteriile de aur și de argint și pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului. Libienii și etiopienii vor veni în alai după el. Dar niște zvonuri venite de la răsărit și de la miază noapte îl vor înspăimânta și atunci va porni cu o mare mânie ca să prăpădească și să nimicească cu desăvârșire pe mulți. Își va întinde cortul palatului său între mare și muntele cel slăbit și sfânt. Apoi își va ajunge sfârșitul și nimeni nu-i va fi într-ajutor. Amin. Iubiți frați și surori, în cadrul acestor servicii de duminică dimineața, de câteva luni încoace, studiem cuvântul Domnului cu privire la profețiile pe care Daniel le-a rostit sub impulsul Duhului Sfânt, profeții în legătură cu aceste timpuri din urmă pe care noi le trăim, profeții cu privire la desfășurarea istoriei omenirii, în mod particular la istoria din Orientul Mijlociu și din Nordul de Est al Africii, după cum vom putea să vedem în această dimineață. Lecțiunea noastră în această dimineață se intitulează, potrivit subiectului capitolului 11, Un prinț viclean. Un prinț viclean. Și în principiu vom urmări în această dimineață, pentru aproximativ o oră, sperăm că nu o să ne plictisim, două aspecte distincte legate de profețiile lui Daniel, și anume, primul aspect va fi desfășurarea istorică a profeției a capitolului 11 și aspectul numărul 2 este desfășurarea profetică târzie a acestui capitol. Este uimitor să poți să urmărești cuvântul Domnului rostit cu zile, cu săptămâni, cu luni, cu ani, cu sute de ani înainte și să vezi că istoria omenirii se împlinește și se desfășoară exact după felul și după detaliile pe care le-a dat Dumnezeu. Sunt și astăzi oameni care au această îndrăzneală în ei să afirme că nu există Dumnezeu, să afirme că această carte pe care noi o iubim și care este Sfânta Scriptură este o carte plină de contradicții și de minciuni, este o carte omenească ca oricare altă carte, spun ei, și în felul acesta nu are nimic deosebit în ea. Dacă te uiți însă în profețiile lui Daniel și dacă totuși ai o minte care spui că este expusă studiului și cercetării, este cu neputință să nu-i exclami că există un Dumnezeu viu, unul care știe unde trăim, știe ce facem, ne cunoaște toate detaliile. Când te uiți în profețiile lui Daniel, rămâi uimit de faptul că totul s-a desfășurat la virgulă, la virgulă. Exact cum va spune Domnul Iisus Hristos mai târziu, cerul și pământul vor trece, dar din cuvântul meu nici o iotă, nici o virgulă, nici cea mai mică literă din alfabetul ebraic nu va dispare fără să se împlinească. Și desigur că dacă vrem să vedem contextul istoric, trebuie să luăm capitolul acesta 11 de la început și să-l urmărim în punctele lui esențiale. De aceea am să vă invit să învățăm puțină istorie. Eu știu că dumneavoastră cunoașteți, dar să o cunoaștem profetic, să o cunoaștem așa cum a rostit-o Daniel. Nu uitați, suntem în timpul împăratului Cirus, așa cum spune în capitolul 10 cu versetul 1. Și ca să nu cădem în vreo neputință, dacă spune în capitolul 11 din care am citit și zice, în anul din tâia lui Dariu, Medu, eram și eu la el ca să ajut și să-l sprijinesc, această afirmație nu este a lui Daniel, aș vrea să înțelegeți, ci afirmația aceasta este a omului din capitolul 10, când în cel de-al treilea an a împăratului Cirus, care a fost după Dariu, i-a vorbit lui Daniel. Omul acela povestește și explică lui Daniel că și înainte de a-i vorbi acum a fost în bătălie spirituală când se fonda împărăția lui Darius și în această bătălie spirituală el, omul acesta, a influențat lumea spirituală de așa manieră încât Imperiul Babilonian să cadă, iar acest Imperiu nou, Medo-Persan, să fie pus în circuitul istoriei, pentru că știți, noastră în spatele tuturor statelor și tuturor imperiilor, în ultimă instanță, este o lume spirituală, o lume demonică și o lume spirituală bună, pozitivă, care influențează mersul popoarelor, care influențează conducătorii popoarelor. Capitolul 11, însă, prin excelență, frați și surori, prezintă istoria omenirii din punctul de vedere al Orientului Mijlociu, istorie care s-a desfășurat a Idoma și o prezintă aceasta cu particularitate datorită faptului că între evenimentele din Orientul Mijlociu, Israel s-a găsit la mijloc. Întotdeauna istoria lui a trecut funcție de aceste evenimente și Israel a trebuit să sufere funcție de aceste evenimente. Practic, suntem la ceea ce Daniel va spune la vremea neamurilor. Suntem în vremea neamurilor când Israel, Ierusalimul, este călcat în picioare până în momentul în care Domnul va considera ca să înnoiască din nou lucrurile înainte de intrarea în mileniu. Spune cuvântul Domnului în versetul 2. Uitați și să ne uităm și în istorie. Ne uităm în cuvântul Domnului în primul rând și țineți minte, vorbirea pe care o face Daniel este o vorbire profetică de la care 100 de ani, 200 de ani, 300 de ani, 2000 de ani, evenimentele se desfășoară exact, rând pe rând, rând pe rând. Versetul 2 spune așa, acum îți voi face cunoscut adevărul. Iată că vor mai fi încă trei împărați în Persia. Cel de-al patrulea va strânge mai multă bogăție decât toți ceilalți. Și când se va simți puternic prin bogăția lui, va răscula totul împotriva împărăției Greciei. Versetul 2 ne spune desfășurarea în continuare a Imperiului Medo-Persan. Și Domnul vorbește cu detalii uimitoare și ne zice, și îi spune lui Daniel, tu acum ești sub Cirus, a trecut și Dariu din Imperiul Medo-Persan, primul, Cirus este al doilea. Imperiul Medo-Persan se va bucura încă de glorie, vrea să spună cuvântul Domnului, sub patru mari împărați. Trei vor fi mari, al patrulea îi va moșteni pe aceștia trei de dinaintea lui și în moștenirea lui mare, el se va încumeta să intre și în posesia Greciei. Primul împărat mare care s-a ridicat după Darius a fost Ahasveros, despre care vorbește și Cartea Esterii și despre care orice istorie antică vorbește și menționează de asemenea. După Ahasveros a urmat Artaxerxes, al doilea mare împărat din șirul celor trei numiți aici, iar după Artaxerxes a urmat la tronul Imperiului Medo-Persan Darius Hystaspe. Este numit așa pentru că să se deosebească de Darius I, care a cucerit Imperiul Medo-Persan, și de Darius al III-lea, codomanul, care a fost înfrânt de către Alexandru Macedon și cu care s-a terminat Imperiul Medo-Persan. Acești trei împărați, într-adevăr, s-au bucurat de o liniște aparentă în Imperiu. Imperiul a cunoscut hotare maxime, Imperiul Medo-Persan, iar bogăția acumulată de acest imperiu a fost imensă. După ei s-a ridicat împăratul Xerxes. În istoria antică, desigur că am auzit despre el. Împăratul Xerxes, moștenind o avere imensă, trezoreria Imperiului Medo-Persan dispunea de o cantitate nemăsurată în talanți de aur, argint, aramă și fier. Împăratul Xerxes s-a gândit că e timpul să extindă mai departe granițele Imperiului Medo-Persan. Și gândul pe care l-a avut a fost acela de a cuceri Grecia. Astfel, pentru prima dată în istorie cunoscut, în istoria omului, împăratul Xerxes mobilizează 1 milion de oameni. 1 milion de oameni. Diferite cronici dau o cifră diferită, dau 2 milioane de oameni, deci o știre imensă, 2 milioane de oameni, cu care, bine echipată, bine dotată, bani avea, aur avea, trece strâmtoarea Termopile, și ați auzit de bătălia de la Termopile, unde măcar că a avut o armată atât de imensă și astăzi este imensă. Când s-a auzit de Saddam Hussein care o armată de 1 milion, s-a speriat lumea, dar în vremea aceea antică. Trece strâmtoarea Termopile și la Termopile are loc această bătălie rămasă în istorie în care grecii, măcar că erau mici la număr, slab echipați, cunoscând terenul în care ei s-au aflat, au provocat o înfrângere imensă împăratului Xerxes, o înfrângere imensă. Au fost omorâți câteva sute de mii de soldați în această bătălie și astfel puterea Imperiului Medo-Persan a fost clătinată pentru totdeauna. Gloria lui s-a dus. Cei ce s-au ridicat după Xerxes, a venit Darius Codomanul sau Darius al III-lea, el n-a făcut altceva decât să moștenească un imperiu care era pe punct de cădere, pentru că uitați ce spune versetul 3 mai departe, dar se va ridica un împărat viteaz care va stăpâni cu o mare putere și va face ce va voi. Și cum se va întări, așa se va și sfărâma împărăția lui și va fi împărțit în cele patru vânturi ale cerurilor, dar nu între urmașii lui. Și nici nu va fi tot atât de puternică pe cât era sub el, căci va fi făcută bucățele și va trece la alții afară de aceștia. Cuvântul Domnului, din nou, este specific și ne spune că se va ridica un împărat cu o altă împărăție, este vorba de Alexandru Macedon, care va înfrânge definitiv Imperiul Medo-Persan, dar, spune cuvântul, așa cum se va ridica, așa va dispărea. Ascensiunea lui, cum cunoaștem deja, a fost fulgerătoare, cea mai uimitoare în istoria întregii omeniri, a cucerit tot pământul cunoscut în vremea aceea, dar a murit de tânăr, cum spunea cineva, mușcat de un țânțar, de febră, iar împărăția lui n-a mai căzut la urmașii lui, pentru că soția lui și fiul lui au fost omorâți, iar patru generali, cum spune aici, între cele patru vânturi ale pământului, patru dintre generale cei mai proeminenți al lui Alexandru Macedon au divizat Imperiul Grecesc în patru, și anume Lysimachus a luat Tracia, Cassandros a luat Grecia, Seleucus a luat Orientul Mijlociu și Ptolemeu a luat Egiptul. Continuând cuvântul Domnului de la versetul 5 spre final, frați și surori, profetul Daniel, vorbind sub inspirația Duhului Sfânt, ne prezintă istoria Siriei și Egiptului. Istoria Siriei și Egiptului, între care este Israel, pentru că între aceste două state, între aceste două regate, se află Israel. Și spune în versetul 5 cum se va desfășura această istorie. Împăratul de la miază zi va ajunge tare, este vorba de împăratul Egiptului, miază zi, deci din sud. Este vorba de împăratul Ptolemeu Soter, așa este numele lui cunoscut în istorie. Dar unul din mai mari lui va fi și mai tare decât el și va domni întemeind o mare putere. Este vorba despre Ptolemeu al doilea. Ptolemeu al doilea. După câțiva ani se vor uni, evident, cu împăratul Nordului și fata împăratului de la miază zi va veni ca nevastă la împăratul de la miază noapte, ca să facă o învoială. Dar aceste mijloace de ajutorare nu vor avea nicio putere și nici celelalte mijloace ale ei nu vor putea ține piept, ci ea va fi dată la moarte împreună cu alaiul ei, cu tatăl ei și cu cel ce s-a legat cu ea. Pare încurcată istoria, dar este foarte simplă când ne uităm cum s-a desfășurat. O enciclopedie britanică, dacă dispuneți și aveți acces la ea, vă limpezește în această direcție, pentru că, repetând o dată, istoria s-a desfășurat aidoma, cum spune Daniel. Și anume, Ptolemeu al doilea este acela care influențează istoria în această privință, împăratul Egiptului, deci Ptolemeu al doilea, o ia pe fiica sa, pe care o chema Berenice, și o duce în Siria ca să o dea împăratului Siriei, care în vremea aceasta este Antioch Teos. Deci Antioch Piosul, Teos înseamnă Dumnezeu. I-o dă lui Antioch Teos să se căsătorească cu ea, însă gândul nu a fost acesta de a face neapărat o căsătorie, ci gândul lui Ptolemeu al doilea, împăratul Egiptului, a fost acela de a-și extinde împărăția și asupra Siriei. Ptolemeu, Antioch Teos era căsătorit în vremea aceasta, când Berenice a fost adusă la el. Soția lui se numea Laodicea, pentru că, de fapt, noastră cunoașteți din istorie când spune îngerul către cele șapte biserici. Și ultima biserică pe care o numește care este? Cea din Laodicea. Laodicea este orașul pe care Antioch Teos sau Antioch cel Pios al Siriei, este orașul pe care îl fondează și îl zidește în cinstea soției lui Laodicea. Era o femeie extrem de frumoasă și foarte inteligentă. Antioch Piosul a iubit-o foarte mult și în cinstea ei a zidit orașul Laodicea, într-o vale extrem de bogată a Asiei Mici. Când însă Ptolemeu al doilea i-a adus-o pe Berenice ca să se căsătorească cu ea, Laodiceea a fost repudiată, deci alungată ca nevastă, și a fost trecută doar în rândul concubinelor împăratului. Iar Berenis a devenit regin. Însă, vedeți ce spune cuvântul Domnului, dar aceste mijloace de ajutorare nu vor avea nicio putere. Gândul lui Ptolemeu al II-lea de a se impune asupra Siriei nu a lucrat. De ce? Și nici celelalte mijloace ale ei nu vor putea ține piept. Ci ea, Berenis, va fi dată la moarte împreună cu alaiul ei, cu tatăl ei și cu cel ce s-a legat cu ea. Ce s-a întâmplat? Deci citi în istorie, vom citi și vom vedea că Laodiceea, jignită profund în orgoliul ei de soție, de împărăteasă, umilită să fie trecută doar în rândul concubinelor, țiitoarelor împăratului Antioch Teos sau cel Pios, a complotat cu un grup de prieteni și a junghiat-o pe Berenis și pe soțul ei împreună cu fiii care s-au născut, doi copii din această căsătorie, i-a omorât pe amândoi, inclusiv cu fiii, și în locul lor s-a pus ea să domnească ca împărăteasă. Ce s-a întâmplat în această perioadă, versetul 7 ne spune, uitați-vă, pentru că istoria este foarte frumoasă, s-a, repet încă o dată, s-a desfășurat cum a vorbit-o Domnul. În vremea aceea, însă, se va ridica în locul ei, în locul lui Berenis, care a fost, deci, omorâtă, dar observați ce se va ridica, așa de frumos cuvântul Domnului, un lăstar din aceeași rădăcină cu ea. Din aceeași rădăcină cu ea. Cine poate fi un lăstar din aceeași rădăcină cu ea? Un frate, deci nu copil. Limbajul biblic este foarte simplu și foarte corect. Deci se va ridica un lăstar din aceeași rădăcină cu ea. Este vorba, deci, nu de fiu, pentru că fiul a fost omorât împreună cu mama, este vorba despre fratele lui Berenis, care se numea Antioch Euergenetis. Euergenetis. Acesta s-a ridicat și uitați ce a făcut. Și va veni împotriva oștirii Siriei, pentru că vorbim despre împăratul de la miază noapte, deci împotriva Siriei, da. Va intra în cetățuia împăratului de la miază noapte, deci în Siria, că despre astea două e vorba, Siria și Egipt, va face ce va voi cu ea și va fi biruitor. Va ridica și va strămuta în Egipt, în împărăția de la miază zi, deci, odată cuprinși de război, chiar și pe dumnezeii și chipurile lor turnate, împreună cu vasele lor scumpe de argint și de aur, apoi va lăsa câțiva ani în pace pe împăratul de la miază noapte. Acest Antioch s-a răzbunat, deci se numea și el Antioch, măcar că era din dinastia Ptolemeilor, s-a răzbunat pentru moartea sorei lui Berenis, a mobilizat o armată foarte bine pusă la punct, a invadat Siria și se vede că a luat pradă imensă, lucrul acesta este consemnat în istorie, inclusiv aproape 2000 de idoli de aur pe care Siria îi venera și care au fost mutați în Egipt, pentru că spune aici, va ridica și va strămuta în Egipt chiar pe dumnezeii și chipurile lor turnate. Și în istoria antică se spune că a dus ca pradă de război 2000 de idoli, de chipuri de aur turnate. Versetul 11, istoria se desfășoară mai departe, cum spune Domnul. Împăratul de la miază zi, deci al Egiptului, mâniat de aceste întâmplări, pentru că între timp se vor răscula, cum spune în versetul 9 și 10, sirienii se vor răscula, va ieși și se va lupta cu împăratul de la miază noapte. Este vorba despre Ptolemeu Filopater, Ptolemeu Filopater al Egiptului. Va ridica o mare oștire, dar oștile împăratului de la miază noapte vor fi date în mâinile lui și nimicite. Atunci inima împăratului se va îngânfa, va doborî zeci de mii, dar tot nu vor birui, căci împăratul de la miază noapte este Antioch al III-lea numit și cel mare, Antiochus Magnus. Antioch cel mare se va întoarce și va strânge o oștire mai mare decât cea din tâi și după câteva vreme, după câțiva ani, va porni în fruntea unei mari oștiri bine înarmate ca să se lupte cu împăratul de la miază zi. În acest timp, Antioh cel Mare este plin de succes. Se ridică împotriva lui Ptolemeu Filopator al Egiptului și în ajutorul lui Antioh cel Mare al Siriei vin și evreii. Vin și evreii. Și să vă spun de ce. Veți citi și veți afla în istorie următorul aspect. Ptolemeu Filopater, împăratul Egiptului, deci din această perioadă, care se bucura acum de popularitate în Egipt și de influență, a ajuns la concluzia că în Alexandria, oraș zidit de Alexandru Macedon, în Alexandria Egiptului, trăiesc prea mulți evrei. Și a zis el, ei dispun de bănci mai bune decât Egiptul. Alexandria era un centru economic și cultural și religios deosebit de important. Și atunci, Ptolemeu Filopater i-a adunat pe toți evreii în piața centrală a Alexandriei, câteva zeci de mii de evrei. Și acolo a dat un decret public prin care să-i execute pe toți și toate averile lor să fie confiscate. Însă în momentul când, în ziua în care acest decret trebuia să se ducă la îndeplinire, el a primit vești că Antioh cel Mare al Siriei se îndreaptă cu armată împotriva lui. A renunțat la acest măcel, pentru că nu putea să omoare într-o zi câteva zeci de mii de evrei, a renunțat la acest măcel pentru o dată ulterioară, ca să se pregătească și să iasă înaintea lui Antioh cel Mare. Și uitați ce spune cuvântul Domnului. Evreii din Israel, care au știut de acest gând al lui Ptolemeu Filopater al Egiptului, s-au supărat și au venit în ajutorul lui Antioh cel Mare al Siriei. Versetul 14, cuvântul Domnului spune în felul următor. În vremea aceea se vor ridica mulți împotriva împăratului de la miază zi, deci împotriva Egiptului, și o ceată de derbedei din poporul tău se vor răscula ca să împlinească vedenia, dar vor cădea. Deci un grup de oameni de nimic din Israel s-au alăturat lui Antioch cel Mare în această invazie împotriva Egiptului, dar au căzut pentru că Domnul le-a stat împotrivă, așa cum spune în versetul 5, nu vor putea să țină piept, nu vor putea trece să se împotrivească. Versetul 17 spune cuvântul Domnului mai departe, în istorie și s-a întâmplat Aidoma. Își va pune în gând să ia în stăpânire toată împărăția lui, este vorba de împăratul de la nord, împăratul Siriei, și făcându-se care gânduri curate cu el, cu împăratul Egiptului, acum împăratul Siriei, au schimbat placa. Prima dată a fost împăratul Egiptului care a dus o fată la împăratul Siriei, nu? Pe Berenis. De data aceasta împăratul Siriei, acum împăratul de la miază noapte, are gânduri similare și duce el o fată împăratului Egiptului. Așa și spune, făcându-se care gânduri curate cu el, îi va da pe fiică sa de nevastă, cu gând să-l piardă, deci nu ca să-l ajute. Este vorba despre împăratul, deci Antioh cel Mare, care, al Siriei, care, după ce a frânt Egiptul și în special Alexandria, a dat pe fata lui, pe care o chema Cleopatra. Deci înainte istoria antică cunoaște un nume celebru, ați auzit cu toții de Cleopatra. Nu este însă vorba despre Cleopatra cu care Marcus Antonius, unul dintre cei trei generali ai Imperiului Roman, va veni în contact. Este vorba de Cleopatra I. Cleopatra I, pentru că au fost în total șapte Cleopatre. În total șapte Cleopatre. Cleopatra înseamnă cea din tată mare. Deci dintr-un tată puternic. Era fiica lui Antioh cel Mare. Cleopatra este dată lui Ptolemeu Epifanus. Lui Ptolemeu Epifanus, care era împăratul Egiptului și gândul care a fost dată Cleopatra avea 7 ani când a fost dusă să fie soția lui Ptolemeu Epifanus. Dar nici Ptolemeu Epifanus nu era mai bătrân, tot 7 ani avea și el. La 12 ani s-au căsătorit amândoi, și imediat după căsătorie, Cleopatra, care a fost învățată tot meșteșugul imoralității în acești ani minori, a fost învățată întreg meșteșugul seducției, a desfrâului, ea s-a întors împotriva tatălui ei, Antioch cel Mare, l-a sfătuit pe soțul ei de 12 ani, pe Ptolemeu Epifanes, și a spus: să știi că tatăl meu este un excroc. Istoria consemnează acest lucru. Gândul lui este acela să se folosească de mine pentru ca în intimitățile nopții eu să te omor. Dar tu trebuie să te ridici împotriva tatălui meu și să-l distrugi. Ptolemeu Epifanus a primit sfatul nevestei lui tinere și s-a ridicat împotriva socrului său. Versetul 18 ne spune cum, ce s-a întâmplat. Mie îmi place foarte mult istoria și mai ales când o vezi că Domnul vorbește în avans și se desfășoară ai Domnul. Apoi își va întoarce privirile pentru că nu i-a reușit, spune versetul 17, nu i-a reușit pentru că, vedeți, Cleopatra s-a întors împotriva tatălui ei. Zice, în mânia lui își va întoarce privirile împotriva, înspre ostroave, înspre insule, deci. Și va lua pe multe din ele, dar o căpetenie va pune capăt rușinii pe care voia el să-i o aducă și o va întoarce asupra lui. Apoi se va îndrepta spre cetățuile țării lui, dar se va potigni, va cădea și nu-l vor mai găsi. Despre ce este vorba? Este vorba, frați și surori, despre următorul eveniment istoric pe care de asemenea îl vom citi într-o carte de istorie antică, într-o enciclopedie biblică sau Enciclopedia Britanică, dacă doriți, și anume... Ptolemeu cel Mare, Antioch cel Mare al Siriei, mâniat că fiica sa l-a vândut, s-a gândit să-și mărească imperiul cucerind insulele din Mediterana. Însă, suntem în perioada în care Imperiul Roman este în plină ascensiune. Imperiul Roman este în plină ascensiune. Și aici, în ostrove, în aceste insule, se găsește la ora aceasta generalul roman Scipio, care? Asiaticus, spre deosebire de un altul care a fost generalul Scipio Africanus, nu? Care l-a biruit pe Hannibal, regele Cartaginei. Scipio Asiaticus, numit așa pentru că el a cucerit porțiuni din Asia, se află în aceste zone și el se luptă cu Antioch cel Mare al Siriei și îl biruie. Înfrângerea este atât de masivă și a trebuit să fie forțat, după ce a fost înfrânt, să plătească despăgubire de război. În istorie scrie că Antioch cel Mare al Siriei a plătit pe loc din visteria Siriei 2330 de talanți de aur, plus că a semnat un contract potrivit căruia pe timp de 12 ani să plătească în fiecare an încă 1000 de talanți de aur Imperiului Roman, pentru că s-a atins de insulele lui. Versetul 20 spune: cel ce îi va lua locul va aduce un asupritor în cea mai frumoasă parte a împărăției, dar în câteva zile va fi zdrobit, și anume nu prin mânie, nici prin război. Este vorba despre misiunea fără succes a lui Antioch cel Mare sau Filopater, prin care el însărcinează pe unul din urmașii lui la tron să plece în Israel ca să ia din visteria templului tot aurul și argintul, ca să plătească Imperiului Roman datoria. Era în anul al 10-lea în care plătea datorii. Însă, unul dintre evreii pioși de la templu, văzând că acest netăiat împrejur vine cu gânduri rele și chiar să jefuiască templu, l-a otrăvit. De ce spune în versetul 20? Zice că va pieri, versetul 21, zice, fără să aibă putere, dar se va ridica deodată și se va potigni, va cădea și nu-l vor mai găsi. Și anume, zice, va pieri nu prin mânie, deci nu prin bătălie, nici prin război, pentru că el a fost otrăvit. Versetul 21. S-a creat un gol de putere în Siria. În locul lui se va ridica un om disprețuit, fără să aibă putere împărătească. Suntem în punctul în care pe istoria, pe scena lumii apare Antioh Epifanus, unul dintre cei mai urâți împărați ai întregului pământ. El este în șir cu Hitler, cu Ceaușescu, dacă vreți, și cu toți criminali de teapa aceasta, Antioh Epifanus. El spune că este un om disprețuit. De drept, era cel mai mic fiu al lui Antioh cel Mare și nu trebuia să se urce la tron. Deci unul care nu trebuia să ia tronul, exact cum spune versetul 21, fără să aibă putere împărătească. Dar Antioh Epifanus era un om care avea, vorba românului, un papagal fantastic. Știa să vorbească foarte convingător și foarte mult. În alt capitol, Daniel ne-l prezintă că este unul care, zice, va izbuti nu prin tărie, ci prin viclenie. Era un om care știa să pună problema de așa manieră încât să fie crezut. El îl uzurpează pe Demetrius, care trebuia să ia tronul, îl omoară și convinge senatul sirian să-l numească împărat. Și iată-l pe Antioh Epifanus, că ajunge împărat. Odată ajuns împărat, se răzbună împotriva Egiptului, se răzbună împotriva propriului regat al Siriei, pentru că omoară câteva zeci de mii din Siria, care credea că îi vor fi dușmani. În drumul lui înspre Egipt, omoară câteva zeci de mii din Israel, violează femei, omoară femeile însărcinate, omoară copii, iar când s-a întors din Egipt, din nou trece prin Ierusalim și lasă în Ierusalim o căpetenie de-a lui care desacrează templul, adică în templul de la Ierusalim pun o statuie a unui Dumnezeu păgân, jertfesc o scroafă și o pun pe altar. Evenimentul acesta este consemnat de Domnul Iisus Hristos, pentru că el marchează ceea ce biserica este obișnuită să numească, prin cuvintele Domnului, urăciunea pustiirii. Deci cel ce introduce urăciunea pustiirii este Antioh Epifanus. Ce a însemnat această urăciune a pustiirii? A însemnat că în templu, în partea numită locul preasfânt, unde nu avea voie nici marele preot să intre decât numai o dată pe an la sărbătoarea ispășirii, în locul preasfânt, în locul unde trebuia să fie chivotul legământului lui Dumnezeu, a dat la o parte chivotul, a pus o statuie a unui Dumnezeu păgân, deci a profanat. Este urăciunea pustiirii în locul preasfânt unde stă Domnul, pentru că acolo se cobora Domnul și de asemenea a junghiat o scroafă, care este un animal spurcat pentru evrei, și a introdus această scroafă junghiată în locul preasfânt și a ars-o acolo, i-a făcut un altar improvizat. Asta este urăciunea pustiirii în locul preasfânt. Lucrul acesta se va mai întâmpla încă o dată în istorie, când Anticrist va reintra, va intra în templul rezidit al lui Israel, și când la un moment dat, după 3 ani și jumătate de ceea ce Biblia numește necazul cel mare, va rupe legământul pe care l-a semnat cu Israel, legământ de pace, va intra în templu și va intra direct în Sfânta Sfintelor. Iar acolo în Sfânta Sfintelor, exact ca Antioh Epifanus, el va pune, va ordona să îi se pună statuia, imaginea despre care vorbește în Apocalips, icoana care s-a făcut în cinstea lui datorită capacității lui politice, economice, internaționale. Îi se va face o icoană, cu alte cuvinte o statuie în cinstea lui, iar profetul mincinos de la dreapta lui, care va lucra împreună cu el, va lucra cu puterea diavolului de așa manieră încât va anima această statuie de piatră sau de marmură sau de aur, de ce va fi ea, Biblia nu specifică, va anima, va face să vorbească această statuie, să se miște acest chip turnat și nu numai să se miște, să gândească și să vorbească. Asta este ceea ce a spus Domnul, când veți vedea urăciunea pustirii în locul preasfânt, atunci să știți că izbăvirea voastră este aproape, adică mai sunt 1260 de zile, atâta spune Domnul Iisus Hristos, 3 ani și jumătate. Antioh Epifanus însă a fost înfrânt și anume va face o nouă invazie asupra Egiptului, dar versetul 30 ne spune că de data aceasta nu va mai avea succes. Versetul 29, citește și 29 și 30, vă spune evenimentul istoric și apoi trecem la partea a doua, aspectul târziu profetic. Ce la o vreme hotărâtă va porni din nou împotriva împăratului de la miază zi, deci împotriva Egiptului. Dar de data aceasta lucrurile nu vor mai merge ca mai înainte. Nu merg toate așa cum și le calculează oamenii. De ce? Ci niște corăbii din Chitim, citiți din Cipru, vor înainta împotriva lui. Iar el, deznădăjduit, se va întoarce înapoi. Ce se întâmplă? Invadează din nou Egiptul. De data aceasta însă, Egiptul este sub un control proaspăt al romanilor. Romanii se impun în Orientul Mijlociu. Când romanii l-au văzut că vine din nou împotriva Egiptului, măcar că el știa că deja romanii au pus o stăpânire temporară peste Egipt, romanii l-au încercuit cu flota pe care o aveau locată în Cipru, în insula Cipru, este denumirea veche Chitim. În această perioadă, generalul roman care se ocupa de flota din Cipru se numea generalul Popilius. Popilius. El a venit până în Egipt cu flota lui, l-a înconjurat pe Antioh Epifanus și i-a spus în felul următor: tu întotdeauna ai fost un om viclean, întotdeauna ai fost un om criminal și mincinos. Am împuternicire din partea cezarului, împăratului roman și a senatului roman să te las cu viață. Te las cu viață numai cu condiția în care semnezi în fața mea și a garnizoanei pe care o am aici că nu vei mai ataca Egiptul niciodată și nu te vei amesteca în treburile Imperiului Roman. Și el a refuzat să semneze, iar istoria consemnează atunci următorul lucru. Generalul roman Popilius a luat paloșul, sabia pe care o avea și pentru că stăteau pe un ținut nisipos, l-a înconjurat pe Antioh Epifanus cu un cerc, a făcut un cerc în jurul lui și i-a spus în felul următor: în momentul în care vei îndrăzni să pășești afară din acest cerc, fără să fii semnat ceea ce eu ți-am impus să semnezi, în acel moment capul tău nu va mai sta unde este. Desigur că forțat de această conjunctură, el a semnat și exact cum spune versetul 20, spune, iar el deznădăjduit se va întoarce înapoi. S-a întors înapoi, umilit profund și din această umilință profundă el a murit mai târziu de inimă rea. A murit mai târziu de inimă rea, a făcut atac de inimă pentru că a fost jignit. El este însă un prototip al lui Anticrist. Pasajul pe care l-am citit în dimineața aceasta ne arată un fapt profetic la care eu vă invit să meditați. Nu vă spun că așa este, vă spun că este un fapt care merită să se mediteze asupra lui. Și anume, fiind un prototip al lui Anticrist, Antioh Epifanus, prin ceea ce a făcut și faptul că Domnul îl citează când veți vedea urăciunea pustirii de care a vorbit Daniel. El trebuie să aibă cumva un corespondent, deci mai târziu în istorie, în persoana lui Anticrist. Versetul 37, acum intrăm deci în partea a doua, aspectul profetic. Spune așa, deci împăratul, 36, împăratul va face ce va voi. Așa va face și Anticrist, ce va voi. Versetul 37 acum. Nu va ține seama nici de dumnezeii părinților săi. Cercetătorii Sfintelor Scripturii, frați și surori, și de aceea vă rog să fiți foarte, foarte atenți, pentru că am să vă dau niște citate care ne obligă să gândim adânc. Cercetătorii Sfintelor Scripturii consideră că Anticrist, care a fost reprezentat atât de plastic prin Antioch Epifanus, care se va ridica pe arena mondială după răpirea Bisericii lui Hristos, el va fi de origine ebraică, deci va fi evreu. Motivul pentru care se spune că va fi evreu este în versetul 37. Nu va ține seama nici de dumnezeii părinților săi. Dacă vă veți uita în istoria biblică a popoarelor, veți observa că fiecare imperiu, fiecare regat are întotdeauna menționat un singur părinte, fie că este tată, fie că este mamă. De exemplu, Babilonul este regatul care are menționată la origine o mamă, zice, mama ta care te-a făcut va roși de rușine la vederea căderii tale. Când vorbești despre Imperiul Babilonian primar, vorbește, zice, tatăl tău, care este cine? Nimrod. Zice, tatăl tău a fost Nimrod, iar tu vei cădea și nu vei mai avea faima lui. Este Israel, despre care Sfânta Scriptură vorbește ca unul care are părinți. Părinți. Care-s părinții lui Israel? Care-s? Și câți-s? Trei. Avram, Isaac și Iacob. Expresia aceasta, nu va ține seama nici de dumnezeii părinților săi, este înțeleasă de natură să indice că Anticrist va avea origine ebraică. Al doilea lucru care vorbește în această privință, spune, tot versetul 37b, partea a doua, nu va ține seama nici de dorința femeilor. Este o expresie foarte cunoscută între evrei și anume, dorința fiecărei femei iudaice este ca să fie tânăra aceea, fecioară, curată, virgină, prin care să se nască Mesia. Așa cum spune profetul Isaia, iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Emanuel, Mesia. Evreii, pentru că ei nu cred că Mesia s-a născut, ei și astăzi învață copiii de mici. Părinții și învață fetele și le spun, păstrează-te morală, păstrează-te curată, rămâi o fecioară tot timpul până când te vei mărita, pentru că e posibil ca tu să fii vasul prin care Mesia să se întoarcă la noi. Și aici cuvântul Domnului spune că nu va ține seama nici de dorința femeilor. Dorința femeilor este să fie una din ele purtătoarea lui Mesia. Dar cum de multe ori lumea nu trăiește prin credință, de aceea, ca și Avram, părintele lor, ei vor să vină în ajutorul lui Dumnezeu. Avram a zis, voi avea eu un urmaș, dar cum? Nu din Sara. De aceea am să-l ajut un pic pe Domnul și am să o iau pe cine? Pe Agar, ca să am un urmaș. Este posibil ideea, contextul să sugereze că femeile, văzându-l cât este de abil, cât este de influent, vor dori să devină cel puțin amantele lui ca să aibă intimități împreună și în felul acesta să aducă pe pământ această sămânță despre care vorbește Sfânta Scriptură. Pe de altă parte, contextul însă poate să ne sugereze o împlinire mai departe. Când spune că nu va ține cont de dorința femeilor, acelea de a avea un bărbat, este posibil o aluzie la expresia pe care o folosește Domnul Iisus Hristos în Matei 24, ca în vremea cui? A lui Noe și a lui Lot. Și a lui Lot. Și anume, în special, care a fost ținuta din vremea lui Lot? Ce era la modă în vremea lui Lot? Vă aduceți aminte din cuvântul Domnului? La modă era homosexualismul. Homosexualismul. Faptul, expresia aceasta că nu va ținea cont de dorința femeilor, este posibil ca acest om posedat de diavolul cu numele Anticrist să fie un homosexual. Pentru că Domnul a spus, înainte de venirea mea, lucrurile vor fi ca pe timpul lui Lot. Și nu este imposibil să nu fie așa, pentru că, uitați-vă numai aici la noi în California, este această luptă drăcească. Chiar mă ascultam ieri la știri și unul dintre reprezentanții homosexualilor din San Francisco se luptă să impună o moțiune în alegerile care vor avea loc anul viitor și în această moțiune să fie recunoscut homosexualismul și lesbianismul ca o minoritate în America cu putere de vot și candidații care sunt împotriva acestei moțiuni, cum a fost guvernatorul nostru, Pete Wilson, să nu fie votați de oameni. Versetul 39. El va fi extrem de abil, deci anticrist. De ce se crede că este un evreu din aceste argumente? Pe de altă parte, mulți consideră că acest anticrist, deci mulți consideră că va fi Iuda. Iuda. Unii au zis că va fi Iuda prin urmașii lui. Însă această afirmație, aș vrea să vă spun că este o afirmație greșită, pentru că în Psalmul 109 cu versetul 13 ni se spune în felul următor: urmașii lui să fie nimiciți și să li se stingă numele în neamul următor. Deci nu poate fi un urmaș de-a lui Iuda, pentru că toți urmașii lui Iuda au fost nimiciți, numele lui s-a stins. Alți comentatori biblici spune atunci că este Iuda în persoană. Este Iuda în persoană din următoarele argumente teologice și biblice. Este numai diavolul și numai Iuda care poartă același nume, și anume, amândoi se numesc cum? Fiul pierzării. În Ioan capitolul 17 cu versetul 12, Iisus Hristos îl numește pe Iuda așa și zice: când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele tău. Eu am păzit pe aceia pe care mi-ai dat. Și niciunul din ei n-a pierit afară de fiul pierzării. Este Iuda, afară de fiul pierzării. La 1 Tesaloniceni capitolul 2 cu versetul 3, Sfântul Apostol Pavel vorbește în felul următor și spune că în vremurile din urmă, deci va apare, zice, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip cu privire la venirea Domnului, este vorba, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Fiul pierzării. Faptul că amândoi sunt numiți cu același nume, consideră mulți gânditori biblici că poate să fie un evreu de origine care, prin puterea diavolului, va fi ridicat din mormânt. Și în această privință, sunt câteva argumente biblice care sunt citate. Și din nou, o paranteză pentru dumneavoastră, expunerea pe care vă fac este o expunere cu caracter de studiu, deci nu este cu caracter legiferare, așa va fi, sper că frații și surorile mă ascultă bine și ce vor asculta caseta. Ca să nu ne trezim iară că eu îmi predica nu știu ce. Eu vreau să vă deschid mintea, să învățăm cuvântul Domnului. Și anume, argumentul care vine în ideea că Iuda va fi sculat din mormânt de către diavolul este cel în legătură cu moartea lui Moise. Spune cuvântul Domnului că pentru trupul lui Moise s-a luptat arhanghelul Mihail și cu Satana. De ce s-a luptat? Pentru că este evident, Satana a vrut să folosească trupul mort al lui Moise să-l reanimeze prin puterea care o are, nu să-l învie, să-l reanimeze, măcar că el rămânea un om mort mai departe, dar în fața oamenilor putea să pară ca un om viu, ca în felul acesta, fiind liderul principal al evreilor, să-i inducă în eroare pe evrei. Dar n-a putut face lucrul acesta. Atunci, unii gânditori biblici au spus, înseamnă că el va încerca metoda aceasta mai târziu. Și probabil că o va face-o cu Iuda, pe care îl numește fiul pierzării, cum a fost numit și el. Argument în această privință, din punct de vedere biblic, este citat din Apocalips, capitolul 17, cu versetul 8, când zice cuvântul Domnului în felul următor: fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Și acum, ea are să se ridice
Din? De unde? Din adânc.
Deci iată că ne spune de unde vine. Ea are să se ridice din adânc. E vorba de anticrist. Este vorba de altă fiară. Este vorba de anticrist. Și lucrul acesta i-a condus pe unii gânditori să spună: e posibil ca Iuda să fie reanimat. De ce? Pentru că numai despre el, de asemenea, este un alt argument puternic, numai despre el se vorbește în Biblie că s-a dus într-un loc unde n-a mers nimeni. N-a mers nimeni. Fapte, capitolul 1, deschide Sfânta Scriptură și citesc câteva versete, ca apoi voi evidenția versetul care trebuiește. Spune cuvântul Domnului în felul următor, versetul 17, fapte, capitolul 1. El, adică Iuda, era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaiele. Apoi cuvântul Domnului continuă, versetul 20. În adevăr, în cartea psalmilor este scris: locuința lui să rămână pustie, este vorba de casa lui, și nimeni să nu locuiască în ea, și slujba lui să o ia altul. Apoi continuă cuvântul Domnului și ne spune în felul următor, versetul 24 și 25. Apoi au făcut următoarea rugăciune: Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din aceștia doi i-ai ales, ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui. Aceasta este o expresie niciodată folosită în Scriptură, afară de acest loc și cu referință la Iuda. Să meargă la locul lui. De exemplu, dacă citim despre istoria împăraților lui Israel, și buni și răi, despre fiecare se va spune: el a adormit cu părinții lui și a fost îngropat în mormântul tatălui său David. Lui Daniel, omul care îi revelează sfârșitul, îi vorbește în felul următor: tu du-te, Daniele, dar nu-i spune la locul tău, ci spune că și tu te vei scula în partea ta de moștenire, te vei scula la sfârșitul tuturor lucrurilor. Și atunci această expresie, că el s-a dus la locul lui, este înțeleasă de anumiți cercetători Sfintelor Scripturi că este cu referință la Iuda, a cărui moarte a fost folosită de diavolul, el să fie plasat într-un loc special al adâncului, de unde, sub puterea nemaipomenită a lui Satan, el va fi sculat la sfârșit prin puterea care are diavolul de a reanima, așa, și prin această ridicare a lui, reanimare a lui, origine iudaică fiind, să poată să pretindă că el este Mesia, că este Mesia, să poată să fie acceptat în felul acesta de către evrei și în felul acesta să se poată împlini cuvântul pe care l-a rostit Dumnezeu. Aceasta este, deci, ca o formă de studiu care eu cred că merită să fie luată în seamă când vrem să vorbim aceste taine atât de adânci în legătură cu anticrist. El, anticrist, va avea câteva momente importante. Trei din ele menționez și apoi încheiem studiul din această dimineață ca să nu ne obosim, că ne apropiem deja de o oră. Cu ajutorul acestui Dumnezeu străin, pentru că nu va ține seama de Dumnezeii părinților lui, spune cuvântul, va lucra împotriva locurilor întărite. Aveți o Biblie englezească în fața dumneavoastră, deschideți-o repede, urgent, că timpul nu ne mai permite, și vedeți cum traduce aici versetul 39. Vedeți cum traduce versetul 39. Frate Titus, noastră, blocați puțin până citește cineva ca să... Este cetate puternică, loc de influență. Asta înseamnă stronghold. Deci de unde se ține totul? De la hold și strong, de la tărie, așa? Unde este ținut totul și de unde se influențează totul. Și spune cuvântul Domnului, puteți să continuați, frate Titus, acolo, dați-i drumul. Cuvântul Domnului, practic în limba ebraică, spune că el va face lucruri mari împotriva locurilor întărite a cetăților cu influență. Așa sună motamo în limba ebraică, a cetăților cu influență. Exact ceea ce va face Anticrist. Care sunt cetățile cu influență? Este Washington DC, este Moscova, este Roma, este Ierusalim, este Pekingul, nu? Beijing, în China. Deci iată că el va fi un politician extrem de abil. O zi va fi în Washington, o zi va fi în Roma, o zi va fi la Peking, una la Moscova. Pentru că spune că va lucra împotriva acestor locuri de influență. Și cu ce scop? Cui îl va recunoaște, îi va da mare cinste. Deci îi va numi consilierii lui. Îl va face să domnească peste mulți. Pentru că el va numi oameni care să țină de politica lui și le va împărți moșii ca răsplată. El face lucrul acesta înainte, pentru că știe că așa va face Domnul Iisus Hristos în mileniu, când va zice, ia 5 cetăți în moștenire, ia 10 cetăți în moștenire, ia 3 cetăți în moștenire, ia 2 cetăți. Diavolul, ca un papagal și ca o maimuță, el știe întotdeauna să imite și să facă lucruri și după și în avans, pentru că citește Biblia de multe ori mai des decât biserica. Iată că va influența punctele principale ale politicii mondiale. Dar se apropie și sfârșitul lui. Și uitați cum prezintă Biblia sfârșitul. Deci al doilea aspect, primul, zona politică. Al doilea, ce dar niște zvonuri venite de la răsărit și de la miază noapte îl vor înspăimânta. Pentru că ce va face? Exact ca și Antioh Epifanus și Anticrist. El va cuceri toată lumea. Punctul pe care încă nu l-a cucerit și îl propune să-l cucerească este Egiptul. Este Egiptul, Libia, Etiopia. Ce va intra în țara cea minunată și zeci de mii vor cădea, versetul 41. Dar Edomul, Moabul și fruntașii copiilor lui Amon vor scăpa din mâna lui, pentru că în această zonă, cum v-am vorbit în altă ocazie, unde se află orașul Petra, aici se vor refugia rămășița lui Israel în timpul necazului celui mare. De aceea rămâne necucerită această zonă. Vor veni niște zvonuri, spune, de la răsărit. Sunt împărații răsăritului, cu acea oștire imensă de 200 de milioane, de 20 de mii, de 10 de mii, vorbește Biblia în Apocalips, de 200 de milioane. Este China, invazia chineză a răsăritului asupra lui Israel, practic asupra lui Anticrist. Și spune și de la miază noapte, Rusia se va reface după dezastru pe care îl va suferi la începutul necazului celui mare, când sub Gog va invada Israelul. Rusia se va reface militar, se va alătura Chinei în această ultimă bătălie puternică înainte de mileniu, care este Armagedonul. Deci zvonurile acestea, că vine China și Rusia împotriva lui, că el este căpetenia Statelor Unite ale Europei acum, îl înspăimântă și se pregătește de război. Uitați și cum se pregătește de război, versetul 45, deci aspectul numărul 3. Își va întinde corturile palatului său. A vorbit-o Daniel atât de frumos, între mare și muntele cel slăvit și sfânt. Își va întinde cortul între Mediterana și între muntele măslinilor, unde a murit Domnul Iisus Hristos, Golgota. Așa spune și profetul Zaharia, așa spune și Ioel, așa spune și Apocalips. Pentru că Armagedonul, confruntarea aceasta va avea loc unde? În valea lui Iosafat, în ținutul Har-Magedon, ținutul lui Megiddo, practic, în limba ebraică. Și uitați cum spune Daniel, că el va avea cortul, deci statul major între mare și muntele cel sfânt. Încă nu se putea vorbi de munte sfânt, că Iisus nu murise ca să fie considerat muntele sfânt, dar Dumnezeu niciodată nu vorbește cu aproximație, și tot ce vorbește Dumnezeu este da și amin. Iar detaliul pe care ne-l dă este uimitor, pentru că ne arată, exact cum spune în Apocalips, această confruntare va fi în valea lui Megiddo, Har Megiddo, așa, și aici când China, când Rusia vor veni împotriva lui Anticrist, practic, Anticrist îi va întâmpina cu vicleșugul lui și îi va convinge să nu se lupte cu ei, ci îi va convinge să se lupte cu altcineva, pentru că el le dă tot concursul, inclusiv profetul mincinos care are putere să facă semne nemaipomenite. Și anume, îi va îndrepta pe toți să lupte împotriva cui? Uitați, împotriva cui? Cuvântul Domnului spune și spune în felul următor, certifică. Și am văzut fiara, deci Anticrist, și împărații pământului și oștile lor adunate ca să facă război celui ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Cu cine? Cu Iisus Hristos. Pentru că acest este momentul culminant al tuturor războaielor, în care apare Iisus pe norii cerului, când zice, orice ochi îl va vedea. Nu-i răpirea, e venirea lui a doua oară după 7 ani. Iar Anticrist îi va convinge, va zice, nu vă luptați cu mine, împart cu voi puterea să ne luptăm cu ăsta, pentru că din cauza ăstuia care apare acum. Dar cuvântul Domnului spune, fiara a fost prinsă, profetul mincinos împreună cu ea și toți împărații pământului, cu cei adunați acolo, 200 de milioane de oameni. Cuvântul Domnului este frumos. Este de natură să ne facă să gândim, să ne uităm bine în jurul nostru și să înțelegem timpurile și vremurile. Pentru un om sănătos, și la inimă și cu mintea, un astfel de cuvânt care este atât de limpede, istoria s-a desfășurat cum a rostit-o Iisus, nu cum au făcut-o oamenii, cum a rostit-o Domnul, și ați văzut, pentru un om care gândește și care înțelege că timpul este scurt, un astfel de om își pune viața în rânduială. Rugăciunea mea este să ne punem toți, să ne împăcăm cu Domnul, dacă încă avem de lucrat în această privință, ca să putem să ne rugăm întotdeauna împreună și în armonie cu Duhul Sfânt. Vino, Doamne Iisuse. Amin.